Sunnmørsposten sin nyhetsapp, så er du alltid oppdatert.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da ønsker vi hjertelig velkommen til årets siste utgave av Sunnmørsball. Vi har vel fått gått gjennom ganske mye disse månedene her. Erling Ytterland, du har vært med oss en god del episoder på tampen her. Hvordan blir det å endelig få avslutte sesongpraten?
Nei, det skal bli egentlig veldig kjekt å bli ferdig med 2023 etter disse to beste sunnmørslag og begge gått ned, så får vi sette en strek over det, og så får vi se litt offensivt på fremtiden, får vi håpe.
Ja, og så hadde vi håpet vi skulle få snakke litt om OFK Fortuna sitt opprykk, og det ble ikke det heller, men da får vi ha med oss en i studio som jobber med et lag som har suksess, fotballekspert i BA, Jonas Grønner. Det er litt annet å jobbe der.
Ja, altså nå har jeg vært ansatt i Bergensavisen for å følge Brann siden starten av fjorårssesongen, og de har vel knapt nok tapt en fotballkamp siden jeg startet, så det har vært en vanvittig, som bergenser selvfølgelig, og Brann-supporter, så har det vært utrolig kult å få vært med på, se utviklingen som har skjedd der nede, og akkurat nå om dagen, så er absolutt alt som gjøres der nede riktig. Så litt kontrast av sånn som det har vært til sunnmørsfotball denne sesongen, og så gleder jeg meg til å snakke mer om det i dag.
Ja, vi skal få utfordre deg litt på disse her, noen kontrastene etter hvert her, men vi får begynne å prate om OFK, sånn som vi bruker å gjøre, Erling. Akkurat her og nå, ser OFK ut som et opprykkslag?
Nei. Det handler om veldig mye for at OFK skal ta steget opp igjen til Eliteserien etter 2024. Det handler først og fremst om spillerkjøp. Her er jo nok et år mistet, er vel 10-11 spillere. Klubben må bygge opp igjen på nytt. Og da er det sånn enkelt og greit at denne gangen så må OFK treffe på spillerkjøpene sine, hvis det er de skal opp igjen. Jeg er litt sånn usikker på om eller for å si på en litt annen måte, trenger OFK å rykke opp igjen i 2024? Kan det være fornuftig å bygge tid, bygge klubb igjen? Jeg kaster ut det spørsmålet.
Men det har jo vært veldig klare selv på at her er det en ting som gjelder. Jonsson sa jo rett etter nedrykket, sånn offisielt sett var i boks, at vi skal vinne og gå rett opp igjen.
Jo da, egentlig så har jeg sett litt forskjellig. Altså, nye styreleder Gunnar Haagensen, som jeg har veldig tro på, han var tidlig ute og sa at vi må bygge klubb igjen. Og det kan ta tid. Jonsson, han snakket om rett opp igjen. Markedsavdelingen mener folk skal kjøpe billetter og være med på opprykket, så jeg blir ikke helt klok. Hva som er riktig er vanskelig å si. OFK har i planverket sitt at den skal bli topp 6 innen 2025, så da bør de rykke opp.
Ja, du har jo sett Brann som har fått snudd rundt, og vi skal snakke om det litt senere, men du som har sett det litt fra utsida, Jonas, hvordan opplever du i den sesongen vi har vært igjennom?
Nei, det blir jo et mørkt kapittel totalt sett, og jeg var jo med på 2020-sesongen, som kanskje var enda et hakk mørkere også, både poengfangstmessig, og ja, det skjedde en del ting der som ikke var bra for OFK sin fremtid, og som satt klubben litt tilbake, og sånn, for å svare, det jeg mener om OFK er en opprykkskandidat neste år, så fikk jo det seg en kjempesmell forrige uke når Vålerenga gikk ned. Vet jeg at det er en klubb der som kommer til å ta en av de to opprykksplassene, garantert. Stabæk, som har god historie med å rykke litt opp og ned, har veldig god erfaring med akkurat det. Så det er nok blitt betydelig tøffere etter forrige ukes kvalikkamper spesielt. Så det er å bare gå ned og så sprette opp igjen, det er ikke lett. Og så jeg uenig når det kommer til om de skal gå ned og bygge klubb i første divisjon. For at, altså, sommeren 2018 når jeg kom inn i OFK-systemet og vi ledet Obos-ligaen, vi skulle bare rykke opp og så skulle vi fortsette utviklingen der, så gikk jo det som det gikk høsten 2018, og du får et nytt år, du får to år i Obos-ligaen, og det er ganske stor forskjell på klubben både fra markedsperspektiv og ikke minst fra spillerperspektiv når du har to sesonger i Obos-ligaen. Det er å bare ta seg ett år nede, det kan du få med folk på. Det kan få med unge spillere på, du kan få med etablerte som du henter hjem. Vi skal ned, vi skal rykke opp, vi skal bygge klubb. Men hvis du da begynner å bli 1, 2, 3 år, så henter man spillere fra en helt annen liga. Man får en helt annen standing i markedet. Så det å rykke opp på første forsøk, tenker jeg, er helt avgjørende.
Hvor attraktivt tror du AFK er for spillere nå, når du har sett en klubb som har rykket opp og ned de siste 7 årene?
Altså, det er jo fremdeles en stor klubb med et flott omdømme, og det er en flott plass, flott stadion. Så det er jo mange ting som tilsier at det skal være en plass der folk ønsker å komme, men så er jo det til syvende og sist resultater og opplevelser som kan være med, og ikke minst økonomi, som kan være med å dra spillere til Sunnmøre. Og akkurat nå så er jo ikke det vært flust av gode opplevelser på fotballbanen. Vi hadde det fantastisk gøy i 2019-sesongen når vi spaserte gjennom Obos-ligaen. Det er kanskje et av de gøyeste årene jeg har hatt som fotballspiller. Men det var på nivå 1, nei, altså Obos-liganivå. Så det at man klarer å skape litt resultater i altså Eliteserien, det er avgjørende for at de aller beste spillerne skal kunne ønske å komme her til.
Og så må vi bare si at når vi spiller inn det her i dag, så er det ingen nye som har blitt signert, og det kan jo plutselig skje sånn som det her når vi er ferdige å innspille dette her. Men du snakket om at jeg må treffe her. Hva spillere tenker du må fylles på for at det her skal kunne bli et opprykkslag da?
Først og fremst så må de få på plass dem som er usikre. Sten Grytebust er viktig å få med videre. Utgangspunktet så må du ha inn forsvarsspillere, og så må du ha inn det som har vært største problemet til AFK. Det er målskårere. AFK har ikke hatt målskårere denne sesongen her. Det viser måltavla enkelt og greit. Du må ha inn spillere som er erfarne. Du mister masse erfarne spillere. Og da må du ha inn folk med hår på brystet, som Gunnar Haagensen sier. Og folk med hår på brystet er ikke 3-24 år. Da må du opp på en litt høyere alder. Spillere som har eliteserieerfaring, som skal løfte resten av laget. Her er masse unge gutter i laget. Og skal du opp, så er du helt avhengig av at Sanne må bære laget. Og her snakker vi om 5-6 spillere for å klare det opprykket. Og så er jeg helt enig med Jonas. Klart AFK, det beste er å rykke opp igjen. Jeg er usikker på om AFK har de musklene nå, økonomisk, til å komme opp igjen på første forsøk. For der er veldig ung, urutinert gruppe som er igjen i klubben nå. Og da må du treffe 100% på dem du skal hente.
Og så er det et underskudd, som han Haagensen sa i Sunnmørsposten. Det er 9 millioner det er snakk om, som du da drar med deg videre her. Det er vel uunngåelig at vi må selge noen?
Jo, altså når vi, etter siste kamp, når vi tok oss en prat med Jonsen, så fikk han det spørsmålet. Og vi fikk jo ikke noe tydelig svar fra ham, men på meg virker det som at de er avhengige av å selge spillere, og da er jo det spillere som Karlsbakk, Hopland, som er kanskje dem som er mest aktuelle, som klubben kan få noen penger på, som kanskje er nødvendig da.
Men så ser vi jo, Jonas, når du var nede i første divisjon, for å komme seg opp der, du må jo ha noen som bøtter inn mål her, og det har jo ikke AFK hatt på ganske lenge. Vi snakket om det for 1 år siden, når vi satt i studio her, at hvem skal score målet i 2023? Så sitter vi her igjen nå, hvem skal score målet her?
Ja, jeg er helt enig. Altså, det handler jo om erfaring, det handler om å bygge kulturer. Og det er jo det Kristian Jonsen hentet for. Han er hentet på bakgrunn av trenertypen han er. Han skal inn og sette en treningskultur som er veldig, veldig tydelig, sterk og god. Og så er det som bekymrer meg mest med det, at når han på tidspunkt og timing her, måten han kom inn på midt i en sesong, og sesongen ikke får noe opptur i det hele tatt, det blir en flat 6-månedersperiode fra han blir ansatt og ut, så gjør at den treningskulturen får seg et kraftig skudd for bøyen, fordi at det å gå på trening etter å ha tapt og tapt og tapt, du bygger ikke treningskultur da. Du skal jamme med jobbe godt der borte hvis du har klart å etablere en gruppe der nå som virkelig gir 150% hver eneste dag. For all del, jeg vet, altså jeg har ikke stått og sett alle treningene nå, men det er i hvert fall mye vanskeligere arbeidsvilkår de har for å bygge den kulturen. Så at det skal være en opprensking, det er åpenbart, det trenger man, for at man trenger nye spillere inn. Han skal få fotfeste for sine metoder og gjøre det på sin måte, og den treningsgruppen. Og det er der jeg mener at det må gjøres, for at hvis du ser til Brann nå, så får i all tid i Brann, så har du snakket om du skal hente spillere som skal gå inn og løfte Brann og forme kultur og gjøre hele den biten der. Mens i dag så henter man spillere både til Brann, og så hvis du også drar parallelt til Bodø/Glimt, man henter inn spillere, og så er det kulturen i klubben. Det er de som gjør jobben med de spillerne. Og det er der som må være målsetningen at man skal komme seg, at man kan hente inn en spiller fra Hødd, fra Brattvåg, fra en eller annen klubb litt ned i systemet. Og så er treningskulturen, typene som er der i dag, trener team, hele apparatet rundt gjør at spillere som kommer inn, de løfter seg. Og per i dag, og sånn som gjennom min periode i OFK, så var det alltid snakk om at vi må hente spillere som løfter klubben. Mens i den perfekte verden, og sånn som Kristian Jonsson tenker med sitt treningsregime, så skal det gå andre veien. Man henter inn spillere som får seg et løft av å komme til klubben. Og der er man ikke i dag.
For jeg snakker mye om treningskultur, både han og Håkon Hammer som kom fra Raufoss. Hvordan følte du treningskulturen var når du var der?
Nei, altså, vi jobbet godt på trening, og det var alltid full innsats. Og det er jo ikke det det står på, men det handler om at man har de spillerne som virkelig er med å sette standarden. Og kanskje det beste eksempelet i norsk fotball i dag er Sivert Helte Nilsen i Brann, for måten han oppfører seg på. Og for de som har sett Brann spille fotball, nå kommer det sikkert til å bli en del Brann-paralleller her i løpet av denne episoden, og det bare beklager jeg, men sånn er det å invitere en bergenser. Men de som har sett Sivert spille fotball, de ser måten han agerer på i kamp, måten han styrer, kjefter, får i gang, pisker opp stemning, hele den biten der, og så kan du gange det med 5 dager i uken, for han er akkurat like på hver eneste dag hele uken. Pluss er du på Hornland på det der også, i Bergen, så har du et så intensivt trøkk rundt som er med å dra opp både kvalitet og intensitet. Og jeg er usikker på hvem det er i den OFK-troppen i dag som har det, og vi hadde ikke noen som var god nok på det. Altså, personlig var det en av mine sterke sider, men jeg vet selv hvor ekstremt energiutmattende det er å skulle piske, altså være så påskrudd hver dag. Det krever at, altså, da er du på trening, og så er du flat ut resten av dagen, fordi at du trenger å samle din energi til neste økt. Og det er der man må komme da. Man må ha de som setter premisset, setter standarden. Og per i dag, som vi sier, usikker på hvem det er som skal virkelig sette standarden.
Og så er vi jo, hører vi jo mye om dette treningsregimet til Jonsen her. Det skal trenes både 2 og 3 ganger hver dag her fremover. Og det er nå på en måte en del av jobben her. Men han må jo utvikle det offensive spillet noe ganske voldsomt gjennom vinteren her også.
Jo, utifra det han har sagt før, så må han det, og det har ikke han fått vist denne sesongen, og det handler om at han ikke har fått bygd sine typer og har sine spillere i den måten å tenke fotball på. Så det får vi vente og se nå da, hva spillertyper han søker etter og hva han får inn til neste sesong. Så er jo selvfølgelig nivået et hakk ned da, så du vil jo sikkert få vist litt mer i Obos-ligaen, selv om Obos-ligaen blir knalltøff i 2024 med lag som Jonas sier, Vålerenga, Stabæk ned, som helt sikkert vil opp igjen. Altså, du får stor konkurranse, men Jonsen, han har en lang jobb fremover og bruker månedene på en skikkelig måte, og så får vi se hva spillertyper som kommer inn og kan være med og bygge OFK i 2024.
Kan jeg bare, altså, når det kommer til dette med trening og treningsmengde, så er det liksom en sånn, forståelse av at en trener kommer inn, og så skal vi trene 2-3 ganger om dagen. Vi skal ha vannjogg, og så skal vi ut og ha styrketrening, og så skal vi spille fotball. Men det folk må forstå, og der jeg, altså der mine veier skiller med, altså nå vet jeg ikke akkurat alt av arbeidsmetoder jeg holder på med, men for fotball, det er en overskuddsidrett. Det handler om å ha intensitet i det du gjør, og hvis du da kommer på fotballtrening og starter på minussiden, så har ikke du sjans å gjennomføre en fotballtrening med så høy kvalitet og intensitet som det eliteserienivå er. Så hvis du da bare gønner på å tenke deg at du skal trene mer enn alle andre, så kan du bare glemme det, for det er ikke det det handler om. Det handler om å trene bedre enn alle andre. Og det er, altså sammenlignet med, altså når jeg vokste opp, holdt jeg på å si, på videregående skole, så trente vi 2 ganger om dagen på akademinivå. Ser du til utenlandske akademier, så trener de stort sett 1 gang om dagen. Det er midt på dagen, det er profesjonalisert. Og det handler om at du skal være så høy intensitet som overhodet mulig. Det er ikke mengdetrening, og det henger en god del igjen fra Olympiatoppen og at langrennsløpere og altså den type der det handler om at fotballspillere trener så lite. Men det er ikke det det handler om. Det handler om intensitet og kvalitet i det du gjør, og da hjelper det ikke å trene 12 økter i uken.
Så du blir litt skeptisk når du hører at det skal gruses på vinteren?
Jeg er i hvert fall skeptisk, for det brukes med sånne der virkemidler på at vi skal bli så gode nå, for vi skal trene så hardt, vi skal trene så mye, så publikum og alle blir med på den der, og da forplikter du deg til at da må du gjennomføre 10-12 økter i uken, og så bryter du ned spillergruppen over tid, spillerne blir dritleie av det, de har ikke lyst til å holde på med 12 økter i uken, og så er ikke de klar for fotballøktene, som er det viktigste du holder på med. Og hvis du da kommer til en fotballøkt, som jeg sier, på minussiden, så har ikke du sjans å trene med høy nok fart, høy nok intensitet, til å rykke opp eller etablere seg i elitserien. For det man gjør i hverdagen, det er det man gjør i kamp også.
Jeg tror fort at det blir litt misforstått utad i forhold til Jonsen og treningsmetodikken. Altså, når det gjelder treningsmetodikk, så er jo den blitt voldsomt endret de siste 10 årene. Ikke sant? Spiller du en kamp på en søndag, så er ikke du 100% klar før på torsdag. Ikke sant? Det handler om restitusjonstid, og fotballen er blitt mye hurtigere. Samtidig så tror jeg det handler om at du må trene mer riktig. Altså, du må trene oftere med kvalitet. Da. Jeg tror det handler mest om for å lykkes. Da.
Ja, men det er jo det han sier også, men det innsalget her er liksom litt sånn, fordi at det forplikter, som jeg sier. Da. Det handler om at når han kommer inn og sier at vi skal trene så masse, så kommuniserer du ut at, og da vil folk følge opp, altså hvor mye har OFK trent, altså hvor mye har de gjort. Og hvis det er det som blir parametret man skal måle det på, antall økter, eller for å vise til at, se hva vi har gjort i januar, da vi har jo gjort dette. Det er jo, ja. Og hvis, da forplikter det, hvis man da, så blir man på en måte fanget i eget nett, og så har man et problem, spør du meg.
Og så har vi jo sett at da Lars-Arne Nilsen var trener her, så gikk jo han og så veldig mye på en iPad som Mats Kristiansen Fysio gikk rundt med, som du hadde disse målingene med vestene på. Og så kom Jonsen, og så skulle han ta den jobben selv, og du slutta med målingene. Men i en verden der alt mulig måles, Jonas, og så skal du gønne på. Så kan det selvfølgelig være at i vinter så skal de begynne å måle mer igjen, det vet jeg ikke noe om. Men hva tenker du om den måten å gjøre det på?
Altså, det er jo, som du sier, skjedd en revolusjon når det kommer til altså, toppfotball i Norge er blitt revolusjonert de siste 10 årene når det kommer til måleinstrumenter, når det kommer til krav, når det kommer til, altså, alt er bare utviklet seg og skutt fart. Og det at man bruker, altså, har målevester, for eksempel, så er det flott og fint. Jeg husker når vi holdt på med det i Brann, når det ble innført i Brann i 2015, var det kanskje, 2016, så var det begrenset hva vi spillere i hvert fall fikk ut av det. For mitt inntrykk var at det ble en sånn greie at vi har vester på oss, det henges opp et ark med noen målinger, der vi egentlig ikke får noe innblikk eller blir fortalt hva er dette for noe. Det kan godt være de brukte det masse, men at det føltes litt som at det bruktes bare for å bruke det fordi at alle andre gjør det. Men hvis man da evner å, for det første så må man gå til innkjøp av utstyret, så må man bruke det riktig. Og hvis Kristian Jonsen og gjengen bruker det riktig, så er det et kjempeverktøy. For at du har en helt annen forutsetninger for å sørge for at spillere er klare, og sørge for at spillere ikke blir skadet, og sørge for at spillere utvikler seg. Du har målbare instrumenter som kan følge med og overvåke hvordan ligger vi an her. Og så kan man sammenligne over tid. Da. Men hvis det bare skal måles, bare for å måles, så mitt inntrykk er at, jeg sier ikke at det skjer i OFK, men mitt inntrykk er at det skjer runt omkring i Norge att man köper disse här katapultvästarna för att det ser bra ut när Sunnmørsposten är och tar bilder för exempel. Då ser det ut som att det gör något riktigt. Det måste brukas riktigt och där måste man ha expertis. Så jag hoppas att det brukas riktigt och målningar det är en del av fotboll så det är man nött. Man kan kanske bara säga si att det ska hålla på med.
Jon sa ju tidigare sagt till mig när jag spurt om det här så utifrån om hur måldomen träning är intensivt nog. Nej, ser det. Jag ser det.
Ja, det men det är nog ganska riktigt också, men vad är referenspunkten där då? Alltså hur ligger alltså en ting är att tränaren ser det, men det är ju sån igen när Brann var i Europa i augusti så var de ute och spelade Europacup-kamper och jag såg själv att i kampen alltså de mötte väl AFK i runden efter de hade varit i var det Portugal eller Nederland och de bara fejde AFK barn för att då hade de varit ute de hade sett ett standarden var satt och listen var hevet bitlit och det handlade inte om att tränaren hade stått och sett att träningen var intensiv nog det handlade om att spelarna hade erfart ett intensitetsnivå som var högt nog och då gäller det att en tränare alltså Christian Jonsson har säkert en referens på vad han tänker en intensiv träning och så måste den hela tiden lyftas och så måste spelarna vara med på det löftet. Det hjälper inte bara att en tränare står där och säger nu har vi haft en god träning. Spelarna måste följa det, spelarna måste följa att de pushas och så så lyfter man den gradvis vid att hämta referenser också.
Så vi inne i en period nu med massa egen träning och du får ett egen träningsschema du ska fylla ut och följa upp. Hur var du på att följa egen träning?
Nej. Det är så pass många år sedan att jag huskar inte det så väldigt gott. Nej då, men jag tror det handlar om alltså, det är snart om toppen i norsk fotboll, så om AFK är på nivå 2 nu så så har du spelare som vill garanterat att ta i lite själ och är flinke till det och blivit upplärt att bli flinke. Så jag tror det är konklusion med det vi sitter och diskuterar. Det handlar om att träna mycket men också träna riktigt. Jag tror det är lite fasiten för att utvecklas och bli bättre. Både som individ och inte minst klubb. Då.
Men så har vi ju diskuterat mycket och varit väldigt uenig med val det har tagit sista åren. Vi följde har vinglat väldigt mycket på tränare och satt alltså bland annat. Men nu verkar det i alla fall som att de till synelaten ska stå i detta här. Att de ska följa det sportsplanen säger de ska göra. Så kanske vi denna gången ska ge dig i alla fall den möjligheten att de faktiskt har valt att stå i något. Så vill ju det framtiden visa om det är det riktiga valget då.
Jo då, och det är ju lite att det, eller det är musik i mina öron i förhåll till det som Gunnar Hågensen uttalar i förhåll till en lite långsiktighet och inte minst finna en tränare som står.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
För klubben sin filosofi, inte sånt, och inte minst följa planverket. Och så får vi se om klubben kan lyckas med det. Och det är tillbaka nog en gång. Det handlar om att Jonsson och de övriga nere träffar på spelarköpa sina. Här är många klubbar i lite landet sista året som har tagit vägen ner. Lilleström, du har Tromsø, du har Brann, du har Viking som kom så upp igen på första försök, rydda gott upp i räckarna och blivit i helt annan utgåva. Det är lite sånt intressant när vi sitter en bergensare. Vad är det kanske det viktigaste Brann traff på i förhåll till det de har gjort nu?
Ja, alltså det som skedde med Brann var ju alltså de hade ju det ultimata bundpunkten i august 2021 med detta berömda nachspelet och där fick alltså Hornland har varit klar på att det ting var på gång. Man hade renskat lite upp sommaren 2021 och så får man en sån et sånt ekstremt setback med det nachspielet. Men det som då skedde utifrån det var ju att Hornland med sitt sin kultur och sin måte att göra ting på, han fick ett skickligt balletak på hela spelargruppen att här var det. Alltså de måste vara så ydmyk, de måste göra akkurat som de fick besked om. Kraven var mycket enklare. Som jeg ser det, å innføre. Og så hadde de det på gang gjennom hele høsten, og så skjedde jo det som skjedde med den jævkampen på Intility, der det var tåke, og ingen kunne se noen ting, man ryker etter å ha bommet på 14 straffespark i løpet av en kamp. Altså det var jo helt sånn, hvis du spiller den kampen 1000 ganger, så vinner Brann 999 av de, men de tappte den ene. Og så må du ta et helt år i Obos-ligan. Og det de klarte å gjøre var å bygge videre på den høsten. De beholdt den spillergruppen, den kulturen de var i ferd med å bygge, og den hadde de brukt gjennom hele den høsten 2021 i nedryks. Altså da hadde de en go i ting. Og det er jo derfor forskjell på OFK 2023, Brann 2021, det er jo at det har vært flatt og dødt, og du kan ikke si noe annet enn at en klubb som har prestert på det nivået som OFK har gjort i år, du kan ikke si noe annet enn at det er slitage i den spillergruppen. Og det er jo det som er litt av problemet når Christian Jonsson kommer inn, og da handler det om timing. Jeg sier, det er ikke noe med Christian Jonsson å gjøre, men når du kommer inn og gjør store endringer, så vil det alltid være noen som med på det, noen som ikke med på det. Og hvis du da ikke har de muligheten til å skifte ut eller gjøre de riktige justeringene underveis, som de ikke hadde, for det kommer midt i en sesong, ja, du hadde et sommervindu, men du får ikke gjort nok, så har man et problem potensielt utover høsten. Fordi at da har du en spillergruppe som sitter, det er litt sånn, noen er fornøyd, noen er misfornøyd, du taper og taper og taper, det blir flatere og flatere. Og så får man ikke dratt med seg energi inn i en ny sesong.
For hvis vi stopper litt der, så er det en situasjon som jeg tror ikke vi har snakket noe om, men i alle fall når overgangsvinduet enten er stengt eller er i nærheten av å stenge, så er det en situasjon der sportsjef Bjørn Erik Melland går inn i garderoba, tar et lite oppgjør og sier til spillerne at dette er sånn vi skal jobbe, sånn vi skal ha det fremover, og hvis det noen som ikke vil bli inn på dette her, kom inn på mitt kontor og så fikser vi det.
Det er jo ingen som gjør det. Altså, du er der, du har en kontrakt, du må forholde deg til det, du får lønn. Du er så profesjonell som du klarer å være, men for å bygge en ordentlig god fotballkultur, så må du ha så mange som, det er umulig å alle med alltid. Men du må ha så mange som overhodet mulig med. Og uansett hva som ble gjort i den, og den talen og alt, det er helt fornuftig å gjøre det. Men uansett hva som utfaller der, så sitter det nok en del prosent i den garderoben og tenker, fy faen, dette har ikke jeg lyst til å være med på. Jeg har lyst til å være andre plasser. Garantert. Og dette sier jeg, jeg har ikke veldig sterke bindinger inn mot spillergruppen. Dette er basert på det som jeg oppfatter, og sånn som jeg tror det vil være, og sånn som jeg tror en gruppepsykologi fungerer i en prestasjonsgruppe som det OFK har vært i år, der det har vært flatt og det har vært ja, det blir dårligere og dårligere stemning, og da har man da blir man satt tilbake i den kulturbyggings, altså du bygger en stein og så blir den revet ned, så bygger du to nye og så river den ene. Tar du små steg, du identifiserer forhåpentligvis hvem som du skal ha med deg videre, det er jo det Christian Jonsson må gjøre nå, når man får lov å finne ut hvem som skal være med videre, og så man henter inn typer og treffer på de typene i samråd med de som sitter der oppe nå, for at det er helt avgjørende, for at det har garantert vært slitage. Det var sånn i 2020 år, det var masse altså det blir jo slitage når du gjør det så dårlig. Fotballspillere er skrudd sammen sånn at når ting går dårlig, så er det alle andre sin feil. Og det er kanskje en av de tingene som har vært deiligst med etter eller opp, så er det sånn, da ser du på din egen fotballkarriere med helt nye øyne, og tenker du, der burde jeg gjort det, men som du står i det, du er i boble, så er det liksom sånn, du finner unnskyldninger, og det kan, altså det kan være bare jeg som er sånn da, men jeg tror, og mitt inntrykk er, at fotballspillere er skrudd sammen sånn.
Ja.
Mange i hvert fall.
Dere er enkle.
Vi er fryktelige, eller de er, jeg er pensjonisten, så ja, jeg er blitt fornuftig, men fotballspillere i dag er fryktelig enkle.
Men er det noen ting som OFK kan dra ut av det Brann gjorde, som de ikke har nevnt nå?
For meg så handler det om kultur her, og det som jeg var inne på i sted, at det handler om at nå må de bare stå i det de har gjort. Christian Jonsson står for en veldig flott tankegang når det kommer til kulturbygging, at det er gruppen som skal dra dette videre. Det er det som blir gjort i hverdagen, som man må dra ved seg videre. Og så handler det om referanser, og det handler om de typene som skal være ledere i den gruppen. Og det handler ikke om en spiller som står og skriker og har hår på brystkassen nødvendigvis. Det handler om den som gjør ting riktig, altså dra med seg andre til å gjøre ting riktig, og jo flere sånne ledd man har, jo flere sånne prosesser der de ting gjøres riktig, jo bedre er det.
Ja.
Jo da, og så litt sånn i forhold til Jonsens oppgave, sånn som jeg ser det da, ikke sant, klubben har investert i en Atanga som koster voldsomt med penger. Han har hatt en dårlig halv sesong i OFK. har potentiale som både vi har sett og det klubben har sagt. Så det handler om å også løfte dem som der. Altså en Atanga som kan begynne å putte mål for OFK, en Atanga som når han kom var litt publikumsspiller, som datt fort etter noen få kamper, fikk lite spilletid til høsten. Så det viktig å få ut maks av det som du har der fra før. Det en del spennende unge gutter.
Ja, mokta de opp på topp blant annet.
Blant annet, som jeg så uttalte til avisen han skulle til Senegal og feire jul og trene, så bare julen kommer tilbake som en enda bedre spiller. Så OFK har mulighetene, og samtidig så må de selvfølgelig nok en gang treffe på dem de henter, som de har stort sett misslykket med før da.
Men det, Atanga er jo kanskje det beste eksempelet på en spiller som hentes inn som en sånn der brandslukker. Altså, det et stort, flott navn som har hatt... Altså, du investerer, du bruker penger på han, men var det... Altså, isolert sett, er det riktig å hente han på det tidspunktet han ble hentet? Med den treneren som var der, med alt som... Altså, det handler for meg, sånn som jeg ser akkurat den signeringen, så handler det om man skal hente en som folk tror på. Og da henter man inn en spiller som skal bygge kulturen, i stedet for at man henter inn spillere som... blir formet av OFK.
Altså, jeg tror du er inne på nøkkel her. Var det noe treneren virkelig ville ha? Det litt mer usikker på. Og så har vi også Kasper Lunding som ble hentet som et stort navn, som var et kvarter, og så var ikke han god nok lenger, og så var det ut. Så noen endringer, det kommer det til å bli fremover, det er helt sikkert. Og når vi sitter her og prater også, så er det to mulige ledige stillinger som assistenter i tillegg, så her er det som vanlig masse å jobbe med.
Ja, meg og Erling nå, hva er det du mente med?
Det er omtrent der jeg mener.
Grønner er vel ledig.
Han er vel leder på markedet, så han er klar. Men vi kan ikke bare snakke om OFK når vi sitter og oppsummerer litt hva som har skjedd og hva som skal skje. Vi har også Hødd, som da røyker mot Lyn i kvaliken. Siden den gangen så har Joakim Dragsten blitt byttet ut. Du satt jo her i forrige sending og sa at du tror det blir et trenerbytte. Så når du har sagt at det blir et trenerbytte, hvem blir Hødd-trener?
Det er litt vanskeligere å treffe på, men jeg så jo de aktuelle kandidatene, og det er klart det å få en Mikkelsen på Hødvold, det tror jeg hadde vært blink for Hødd, men store spørsmål om Mikkelsen er for stor i forhold til PostNord-ligaen, eller om han er for dyr i forhold til PostNord-ligaen, det skal ikke jeg svare på, men Hødd vil alltid finne sin god trener i PostNord til neste sesong.
Men tror ikke du fort det kan ende opp med en type som Dragsten, ung fremadstormende, litt billig løsning? Det er en økonomisk situasjon på Hødvold som er ganske prekær.
Jo, det kan de fort. Jeg tror det viktigste for Hødd som klubb, det er å hente en trener som er litt mer offensiv tenkende trener. Selv om jeg sier ikke at Dragsten ikke var det. Han var ikke det i startfasen av sesongen, men ble det utover en måte. Og en trener som er veldig opptatt av å få frem Hødd-spillere. Jeg tror det setter han veldig høyt på agendaen, tror jeg.
Hva tror du kan bli viktig for Hødd i den situasjonen der nå? Han rykket ned, jeg fikk bare ett år oppe etter å ha jobbet i 5 år var det for å komme seg opp til første divisjon igjen.
Ja, altså den PostNord-ligaen er jeg livredd, for den er beintøff. Altså der er det, du ser den Egersund-Lyn-duell blant annet. Altså det har vært, det er så beintøff. Du må vinne nesten alle kampene du spiller det neste året. Så du må ha en vanvittig omstilling, og jeg er helt enig med det. Jeg tror fort det blir en løsning der det kommer inn. Det er en sånn trend i norsk fotball nå, at det er veldig mange unge fremadstormende trenere med mye kunnskap, og som har vært nede rundt omkring i klubber på litt lavere nivå, gjort det godt der, og så har de masse energi inn i en sånn type jobb. For det er en stor, flott klubb med et flott anlegg og et stort potensial. Men det er beintøft å etablere seg igjen, og du skal hele tiden måtte ta turen ned i PostNord. Altså, det er nesten verre å rykke ned til PostNord enn det vil være å rykke ned til Obos-ligaen for samlingen. For det er det är så tufft för det sker så många processer när du tar det steget ned från Obosligan så det, man har väldigt viktiga val man ska göra där och så tror jag det är sånt att nödvändigtvis Dragsten alltså ja han det blir ju en defensiv spelstil men det är ju ingen tränare som i utgångspunkt önskar att vara superdefensiv ja de kan drilla och göra men det handlar om att man ser spelare i troppen sin man ser vad man har och så gör man det som man tror är det bästa för att få resultat så hvis Hødd bare hadde sluppet seg løst og skulle sendt alle mann i angrep så tror jeg det rykket ned mye tidligere enn det de faktisk endte opp med å gjøre så det var nesten og så er det jo selvfølgelig, altså når du kommer til kvalik så kan jo alt skje, og det blir jo synd at det som skjer, skjer men det er et solidt stykke arbeid som skal gjøres der ute hvis de skal sprette rett opp igjen
For da har vi da OFK som dundrer ned, vi har Hødd som dundrer ned det er jo ikke så veldig hyggelig dette her
Nei, og det skulle jo, altså, det svir jo skikkelig for Sunnmørs fotball. Vi hadde et Brattvåg som klarte å omstille seg i løpet av høsten. Det så jo enda mørkere ut hvis Brattvåg også skulle ta turen ned. Men nå har man fremdeles, altså, i mitt hode så OFK, det en elitserieklubb. De må både tenke, de må agere, de må oppføre seg som en elitserieklubb, selv om de Obos-ligaen. De nødt til å bare... befeste det intrycket som både lokalt och så nationellt vi ska vara där uppe vi ska vi höra hemma där uppe och så måste du handla på den måten. Det samma måste Hødd göra de ska tänka som en Obos-ligaklubb de ska etablera sig i Obos-ligan det är det som måste vara den solklara målsättningen och så har du Brattvåg som ska vara ett postnolag det är inte mer än postnolag de lever kanske lite på lån tid med placering och hela den pakken men de har varit där länge nu de har fått mycket erfaring och det har blivit drevet gott där ute länge så för all del så länge riggen blir sån att du har ett OFK som ska vara ett elitserielag, Hødd som ska vara Obos-lag och så har du Brattvåg så borde det vara ett grundlag för att det ska vara lyst på Sunnmøre och så vill man ha svingningar för att det är klubbar som är sårbara så nu har man en bølgedal och så handlar det om hur man ska komma sig ut av den.
Ja. Och det är uttrycket som alltid går igen i Ulsteinvik det är att Hødd kommer alltid tillbaka det har vi hört många gånger för det det positiva för Hødd Nå må jeg drikke litt, bare fortsette.
Nei, det jeg kan si er at jeg føler at Hødd har mistet litt seg selv i kampen for å komme seg tilbake igjen til første divisjon. Det har vært så viktig i så mange år, og så har du brukt opp økonomien som du har hatt muligheten til å bruke på det i jakt på bare få komme deg opp, og nå ser du det, når du kommer deg opp nå, så er det sånn, og så er du nede igjen. Så det sier noe, bare fundamentet er jo ikke der.
Nei, jeg ser den, men det skulle begynne å si før halsen vrengte seg, det at det positive for Hødd, det at de har laget seg en liten plattform i forhold til å få frem egne spillere. Der masse 18-19-åringer nå som fikk lite spilletid i Obos-ligaen. Enkelt at de fikk prøve seg, mens de gjorde det greit i Norsk Tippingligaen. Det spillere som jeg tror kommer til å gå inn i A-laget i Postnordligaen i 2024. Og så handler det mest om hvem Hødd klarer å beholde i denne spillergruppa sin, i stammen der. For det han ikke må glemme er at Hødd fikk 33 poeng denne sesongen. Hele fotball-Norge Alle journalister dømte Hødd nord og ned.
På siste plass, stort sett.
På siste plass. Så egentlig så gjør Hødd en god sesong, klarer kvaliken, men dessverre mangler 4 poeng på å stå i elitserien. Så Hødd, litt av største problemet til Hødd denne sesongen, det var antall skåringer. Han skårer rett og slett for lite mål, der lå de i bunn. På antall innsloppene, så lå de på 6. plass. Og hvis du tar de to foregående sesongene på Snorligaen, så vant stort sett Hødd alle kamper. Så her en del spillere som kan ta med seg det, samtidig så har du den generasjon som jeg tror kommer opp. Så Hødd kan fort ta steget opp igjen, hvis den beholder rette nøkkelspillere til neste sesong.
Og det store spørsmålet som alle lurer på i Ulsteinvik, spår du Hødd bak Brattvåg neste år?
Nei, jeg tror faktisk Hødd... blir bland de tre bästa. Brattvåg, dem vi ligger från mitten och ner.
Ja, då får vi se om ett år om du har fått rätt. Men till slut där så måste vi ha lite om OFK Fortuna också. Det var att det är ju en offensiv Frode Vagamo som vi alltid klinken klappar att ja, vi ska rycka upp. Och så blir det inte helt det heller. Sånn som för damefotbollens del, det är synd att vi inte får detta sista grejen till att fungera.
Ja, det är ju det. Men det som är glädjande här är ju allt som är skedd. Nu byggs det organisation, det byggs klubb, det fusioneras. Alltså ting görs helt I riktig rekkefølge, spør du mig. Och man må være klar for et opprykk. Altså, toppserien beintøff med antall lag. Det flere og flere som satser. Toppklubbene begynte å satse. Det blir tøffere og tøffere å rykke opp. Så sånn sett hadde det vært veldig gledelig med et opprykk allerede I år. Men samtidig så Frode Fagermo og gjengen som sitter inne med Ruben og Kimmi som sitter på markedet. Altså, de jobber på en imponerende måte, for de får med seg veldig mye, og så har de ekstrem medvind I alt de gjør. Altså, nå det blitt sånn at man har ikke noe, jeg husker Erik Hosa sa til meg en gang at opplevelsen hans nå, når han satt I Fortuna, det var at tidligere var det sånn at, nei, det var ikke så. Men nå det sånn at man har ikke noe valg. Man må være med og støtte damefotball også. Altså, det vind blåser virkelig I den retningen, og det viser at altså, det et marked, et soleklart marked for det. Man får det til rundt omkring I mesterskap, man får det til I Bergen, og man nå begynte å få det til her oppe også. Og så opprykket og måten Frode Fagermo kommuniserer på spot on. Altså han er frem I skoen. Han bygger entusiasme, og det kanskje det som er hans største styrke også. Det måten han fremstår, måten han står som leder. Det kult å se.
Og så var jo jeg på det her kretstinget, altså da et slags årsmøte da for Sunnmøre fotballkrets, der Frode Fagermo hadde et innlegg og fortalte litt om hvordan han jobbet og veien videre, og han fikk da veldig skryt fra publikum for at OFK Fortuna var flinke til å være ute blant klubbene og engasjere de unge, spesielt jentene da, til å komme på kampene. Og vi ser jo også at det var kamper med over 1000 tilskuere her. Det litt sånn som Jonas sa også, de har vært flinke til å starte der nede I stedet for at du hiver masse penger inn og henter masse, og så skal du rette opp med en gang.
Jo da, og jeg tror det handler litt om, Jonas jo litt inne på det, men det handler om det typene. Altså de har hentet rette folket, og så det sultne folk. De sultne på suksess, de motiverte. Og det en god begynnelse når du har med personer. Blitt utrolig flinke på sosiale medier. Det gjør at du blir mer interessert I klubben. Det kanskje en liten ting mener de har feilet litt på. Så blir jeg kanskje arrestert av Frode Fagermo på grunn av at jeg sier det jeg sier. Men de har et veldig artig fotballag. Et offensivt tenkende lag. Skårer mye mål. En del veldig unge spillere samtidig så har de noen som løfter dem så der jeg tror de kunne ha vært litt bedre det å justere seg litt for hver kamp de har durt på de, Frode har nesten vært favoritter I alle kampene så litt dette presset på spillerne det, altså, jeg tror at du må være litt mer forsiktig I enkelte kamper at tåle disse unge spillerne all denne presse altså vi skal opp det mål, har vært målsetningen hver gang så
ja, nå blir du arrestert av Frode Fagermo det ingen tvil om men jeg skjønner
litt mer jeg taktisk, du ja. Tror det da
men jeg tror han vinner mer enn han taper på å fremstå på den måten for at du får med deg en region du får med deg masse folk og måten de jobber ut mot klubber når jeg satt I Langevåg I fjor og Fortuna var på besøk altså det var et så gjennomført profesjonelt opplegg der de kommer, tar med seg alle jentene I klubben og så har de et opplegg som gjør at det bygges helter og man I ferd med å... De mye bedre enn OFK I klassen på disse tingene her. Masse, masse bedre. Og det handler om at de tar med seg spillere, for det første. De sørger for at de har med seg spillere rundt omkring, og så kommer disse spillerne tilbake på kamp, og hvis du da kommuniserer ut at, nei, vi har lyst å rykke opp, det har vært gøy å rykke opp. Nei, jeg synes det helt flott at Frode går ut og sier, vi skal rykke opp, for da får du en helt annen go.
Jo da, og det enig, men, ja, men det bare en lille justering. For det veldig ungt ja, lag da, ja, ikke sant?
Jeg enig.
Så det jo enkeltkamper som har vært ødeleggende her da. Så får vi se om... De tar dette steget neste år.
De skal i alle fall da ansette to til på heltid i sport. En assistenttrener og utviklingssjef får da fire heltidsansatte på sport, pluss og Kimi Fagermo på markeds- og arrangementssiden. Så det i alle fall en ganske stor satsing her, og det bra. Det liker vi folk som tør å satse litt. Men da har vi pratet oss fra gård og grunn, sånn som vi ofte gjør det. Men dette var da en slags liten oppsummering her, og så takker vi for alle som har fulgt med gjennom sesongen, og så vi selvfølgelig tilbake neste år med Sunnmørsball, satser på en tidlig utgave når oppkjøringen har startet, når han ytterligvis har begynt å løpe litt og komme seg i stor form her, så må han også komme tilbake og få vist hvor sprek han har blitt. Jonas regner med at jeg skal jogge hele jula, skal ikke du det?
Jeg burde i hvert fall det. Så jul, jeg tror jeg lurer på å avlyse jul i år, for dette her kommer alt for tidlig for... For dette her.
Ja, samtlige studier skal ha rett i bootcamp her før jula slår helt inn. Men takk for at dere fylte med oss i dag. Folk har god jul og godt nyttår etter kort. Her står vi ledet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Up, up, up. Ikke glem Sunnmørsposten sin nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg
oppdatert.